this mortal life.
Zemljsko življenje lahko predstavlja težko potovanje, toda končni cilj je resnično veličasten. Kristus je učencem rekel naslednje: To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni. Jaz sem svet premagal. To popoldne želim poveriti dvoje. Prvič, rad bi govoril o nekaterih kamnih spotike na poti k veri in drugič opisal, zakaj očetov načrt vključuje vse otroke. V zadnjih dveh letih se je v Združenih državah in po svetu število razprav o naši veri in verovanjih zelo povelečalo. To ni nekaj novega v zgodovini cerkve. Leta 1863 se je angleški romanopisec Charles Dickens ukrcal na potniško ladjo Amazon. Poročal naj bi o spreobrnjenci svetih poslednjih dni, da bi gradili cerkev. Na tisoče sprebrnjecev se je že selilo in o njih ter njegovih verovanjih je bilo veliko napisanega, zlasti v britanskih medijih. Večinoma so opisali z nenaklonjenostjo. Ukrcal sem se na njihovih ladjo, je zapisal Dickens, da bi pričeval proti njim, če bi si to zaslužili, v kar sem popolnoma verjel. Na moje veliko začudenje si tega niso zaslužili. Potem, ko jih je opazoval in se z njimi združil, so večinoma delavci na Dickens naredili vtis in opisali jih je, da so, glede na svoj položaj, najboljši med izbranci Anglije. Glede cerkve sta obstajali dve nasprotujoči si poročili. Po eni strani se je o pravičnih člani in o njihovem načinu življenju v glavnom poročalo naklonjeno. Tisti, ki poznajo svete iz poslednjih dni oziroma imajo priložnost, da jih opazujejo od blizu, so enako mnenje kot Charles Dickens v poročilu pred 150 leti. Zaradi navdihujočega nauka obnovi se člani, radostimo v evangeliju in smo v cerkvi veseli ter zadovoljni. Če živimo po naukih obnovljene evangelije Jezusa Kristusa, se na nas gleda z odobravanjem. Če člani ne živijo po naukih, je to lahko kamen spotike za tiste, ki cerkvi ne pripadajo. Za razliko od naklonjenih pisan o pravičnih članih, se v cerkvi in o njenih naukih pogosto piše neresnično, nepošteno in ostro. Priznati moramo, da se je tudi o krščanstvu na splošno veliko krat pisalo zelo ostro. Ta odnos do naše nauke nas ne preseneča. Enako in zavezah je Gospod naznanil, da bodo nekateri ljudje povzdignili glas in prekleli Boga ter umrli, nekateri pa se bodo v srcu vrnili od njega zaradi človeških naukov. Nedavni autobusni oglasi v Londonu kažejo na razkol, ki obstaja glede vere na splošno. Nekaj ateistov, agnostikov in nevernikov je plačalo oglaševanje velikih reklamnih oglasov na redečih londonovskih autobusnih zapisov. Boga verjetno ni. Prenehajte skrbeti in uživajte življenje. Kristjani so oporekli z oglasom. Bog zagotovo je, ki so mu sledili navdihujoča sporočila. Neverniki težko sprejmejo čudeži stare nove zveze, da je odrešenik rodil devica in ustajenje. Na te dogodke gledajo z enakom nezaupanjem kot na to, da sta se Bogoče in Jezus Kristus prikazalo preroku Josephu Smithu. Ne dopuščajo možnosti nebeške načrta, ki mu predseduje nebeško bitje. Ne verujejo. Zelo me skrbi za plametne ljudi, ki so dovzetni za versko prepričanje, vendar jih je napačen nauk zmedo in jih od tega odvrnil. Naprimer, zaradi nauka, da razodetje še vedno obstaje, so nekateri zelo dobri ljudje prepričani, da cerkva ne more biti prava, ker so jih učili in verjamejo, da so se nebesa zaprli in da iz nebes ne bo več nobenih razodetij, nobenih novih svetih spisov in nobenih novih besed. Naj poudarim, da to splošno prepričanje ni svetih spisov, ampak je za nekatere kamen spotike. Neki avtor je v knjižni uspešni kot svojo vodilno analogijo v pravo zanimivo dejstvo, da so Evropci stoleti verjeli, da so vsi labodi beli. Da so labodi različni barv, so okrili šele po odkritju Australije. Autor to primerjavo uporabi za pojasnilo dogodkov, ki so se dejansko zgodili, a jih niso pričakovali. Ko sem o tej primerjavi razmišljal, sem spoznal, da veliko ljudi noče resno prečevati cerkve, ker verjamejo, da v tem razdobju ne more biti razdeti. Neki sprebrnjenec, ki sedaj služi kot predsednik misijone, opisuje, kako težko je bilo zanj, ko je raziskoval cerkev. Rekel je, vse življenje so me učili, da na zemlji ne bo nikoli več prerokov in poslov. Zato je bilo sprejeti Joseph Smith kot preroka vli kamen spotike. Vendar, ko je molil preopričevanje, da je bil evangelij dejansko obnovljen na zemlji, da je Joseph Smith raznično Božji prerok. Za številni ljudi, ki so odprti za versko prepričanje, je eno vprašanje še posebej težko. Težko so sprejeli pravi nauk, da imamo ljubečko nebeško očeta in napačnega, da bo večina človeštva obsojena na večen pekel. That most of mankind would be doomed to eternal hell. This was an issue with my great-great-grandfather, Phineas Wilcott. To je bilo tudi v primeru mojega pravpravdetka, Phineasa Wilcotta Cooka. Rodil se je leta 1820 v Connecticutu. V delnik je zapisal, da se je z gospodom zavezal, da mu bo sledil, če bo le našel pravi način. Šel je veliko v cerkva in v eni so ga prosili, naj pričuje se pridruži cerkvi, postane kristjan. Odgovoril je, da ne ve, kateri naj se pridruži, ker je tako veliko. Nauk, ki je bil zanj zelo pomemben, je včasih mi krivil, ker si želim veliko dušnejše od rešitve za človeško družino. Ne verjamem, da je gospod ustvaril del te, da bo odrešen in velik del, da bo obsojen za vso večnost. Zaradi tega nauka je dopustil, da so njegovo ime ustranili zapisov neke protestantske verske skupnosti. Ko so ga misionari SDP leta 1844 poučevali o pravem nauku in črta od rešitve, se je krstil. Frederick Farrar, autor knjige The Life of Christ, se je v pridigah v Westminster Abbeyu pritoževal, da so bila skupna načela protestantskih cerkva glede pekla netočna. Trdil je, da je bila opredelita pekla, ki je v različici svetega pisma po kraju Jakobu, vključuje neskončno mučenje in večno prekletstvo. Posledica napak pri prevajanju iz hebrejščine in grščine v angleščino. Farrar je prav tako omenil, da je ogromno dokazov nebeškega očeta v svetem spisu, dodaten dokaz, da so pojasnila pekla in prekletstva uporabljena v angleškem prevodu napačna. Lord Tennyson v pesmi In Memoriam izrazil iskreno čustvo, potem ko je imeno, da zaupamo, da bo dobro nekako končnici od zla, je nadaljeval. Nič ni brez cilja, nihče ne bo uničen, kot smet završen, ko bo Bog končal svoje delo. Tisti čas, ko je Joseph Smith prejemal razdetje in ustanovil cerkev, je velika večina cerkva učila, da odrešnikovo okupno darita večini človeštve ne bo prineslo odrešitve. Pogosto so učili, da jih bo rešeni le nekaj in da bo ogromna večina obsojena na neskončno mučenje, na strašnejše in nepopisne silovitosti. Čudoviti nauk razodet preoko Josephu Smithu nam je razkril načrt odrešitve, ki velja za vse človeštvo, tudi za tiste, ki v tem življenju ne bodo slišali za Kristusa, za otroke, ki umrejo, preden dosežejo starost, ko postanejo odgovorni in tiste, ki ne razumejo. Po smrti pravične duše živijo v začasnem stanju, ki mu pravimo raj, Alma nas uči da je raj, kjer bodo pravični počivali po vseh svojih težavah in po vsej skrbi in potrtosti. Nepravične duše bivajo duhovni ječi. Opisan je kot strašen kraj, temačen kraj, kjer bodo tisti, ki se bojijo ogorečenosti Božjega srda, ostali do ostajenja. Vendar bodo zaradi odkupne daritve Jezusa Krista vsi, ki so se rodili, nazadnje ostali, duša in telo se jim boste združila. Izjema bodo tisti, ki se, tako kot Satan in njegovi angeli, nemerno uprejo Bogu. Ob ustajenju bo duhovne ječe oziroma peko zročilo ujete duše. Jezus je prišel na svet, da bo za svet križen, da bo nosil grehe sveta, da bo svet posvetil in da ga bo očistil vse nepravičnosti. Odrešnik je rekel, vaše srce naj se ne vznemirna. V hiši mojega očeta je veliko prebivališč. Odhajam, da vam pripravim prostor. Po vsem, kar je odrešenik pretrpel za človeštvo, ne preseneča, da je potem, ko je v prvem videnju govoril o obstoječi crkva, čovstvu naročil, naj se ne pridruži nobeni od njih, ker so vse nepačne. Odrešenik je kasneje obnovil svoj pravi naklede na črtve odrešitve in drugih odrešilnih načel, kot je Kristusov nauk. To nam je kljub pomemben doktrinarnim razlikam z drugimi krščanskimi veroizpovedmi, se moramo zdržati kritiziranja drugih cerkva. Toliko dobrega naredijo. Blagoslavljajo človeštvo. Številni svojim članom pomagajo spoznavati odrešenika in njegove nauke. Neki novinar v Washington Postu je prišel na enega naših cerkvenih sestankov v Nigeriji. Intervjujal je enega novega člana, ki mu je povedal o svoji sprebrnitvi. Novinar je rekel. Rekel je, da je skočil z mestnega autobusa in stopil z zgradbo cerkev SDP. Tako mu je bilo všeč, kar je tam v kapeli slišal, zlasti, ker nič ni pridigal, da bodo ljudje drugih ver šli v pekel. Voditelji nas ne neho stvarijo, naj spoštujemo in cenimo vsakogar, ki ni naše vere. Med ljudmi različnih verovanj in nazorov obstaja tako velika potreba po ljudnosti in medsebojnem spoštovanju. Enako pomembno je, da smo ljubeči in prijazni do članov svoje verospovedi, ne glede na to, kako predani oziroma prejavni so. Odrešenik je jasno povedal, da se ne smemo obsojati. To še posebej velja za člane naše družine. Obvezani smo izkazovati ljubezen, počevati, nikoli ne obupati. Gospod je odrešitelj dal zaston vsem ljudem, toda svojemu ljudstvu je zapovedal, da vse ljudi pripričajo k sanju. Vsekakor si v srcu ne želimo le, da bi dosegli odrešitelj in smrtnost, ampak tudi, da bi dosegli večno življenje z ljubečnim veškim očetom in odrešnikom v celestialnem krajestvu z našimi družinami. Večno življenje lahko dosežemo le s poslušnostjo evangelskim zakonom in uredbam. Tisti zgodni evropski sprebrnjenci, ki jih je Dickens srečal na ladji Amazon, so premagli številne kamne spotike. Imeli so prepričanje, da razdetje pride iz nebes in da so na zemlji spet preroki in apostoli. Verovali so v obnovljeni evangeliji Jezusa Kristusa. Domeli so črvito usodu, ki jim je namenjena. Ni jih bilo strah napornega podovanja, na katerega so se odpravili in njihov končnici pravzaprav ni bila dolina slanega jezera. Njihov pravi cilj je bil, potem, ko so zvesto ustrajali v tem življenju, raj, ki mu sledi povzdignjene v celestialnem krajestvu. Zato sveti iz poslednjih dni zadnjo kitijsko hvalnice, sveti naprej, pojmo z vero in pričakovani. Če se življenjska pot nam prekonča, srečni dan vse je prav. Rečeni bomo muk in žalosti v družbi dobrih ljudi. Ljubeči oče je za svoje otroke pripravil obsežen in sočuten načrt, da odraši žive odkupne mrtve, raši preklete in poveliče vse, ki se bodo pokosali. Četudi bo naše podovanje polno težav, je cel resnično veličasten. Radostim se velika načrta odrešitve, ki vključuje vse otroke nebeškega očeta. Neizmerno sem hvaležen za odkupno daritev Jezusa Kristusa in o njem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Amen.